Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kao da nije imao hrabrosti da upiše slikarstvo, nego je hteo nešto pragmatičnije, što neće mnogo možda otuđiti njegovu misiju od njegove porodice. A onda je kasnije spontano postao umetnik. Možda se malo istideo svoje porodice u tom milje u kojem je živeo.
Dobar dan, dobrodošli u Familiologiju s jednom specifičnom temom. Nije na današnji dan ni rođen, ni umro Andy Warhol, čuveni kultni američki slikar, reditelj, publicista, glumac, šta sve nije bio, ali zašto danas puštamo njegovu porodičnu priču i koju je kazivao književnik Goran Gordić, Gocić nije, pomešala sam prezimena, je li tako? Gledam u vas pa sam pomešala prezimena, ali puštamo njegovu priču na kraju emisije zbog toga što je od 12. januara do 12. marta u kući Legata u Knez Mihajlovi 46 izložba američki pop art, a Warhol je jedan od najčuvenijih i znam da ga mnogi vole. Dakle, slušat ćemo ga na kraju emisije, a profesor dr. Vladislava Gordić Petković je u ulozi nekog ko će nas voditi kroz temu možda malo na prvi pogled neočekivano da neko ko predaje književnost englesku, ko je šekspirolog, koji se bavi književnom teorijom i kritikom, govori baš o ovoj temi. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan.
Evo da čujete kako smo ponudili slušaocima da saznaju šta je tema.
Nemam ništa. Kako vidiš ovo na sebi, ko snaje stanuje, ne znam, iz Karlovca, Hrvatskog. Ko dete, kad je bila ona oluja, onda sam došao. Nikome nije ništa dao. A fizički radnik, nisam bio majstor, kažem pošteno. Penziji sam. Ali sam radio mnogo, mnogo sam radio. Polomio sam se. Nema nikoga. Ja u životu nikad nisam imao lepih trenutaka. Uvijek sam bio ili napadnut od nekoga, ili neko da me pravi ludog, razumeš me, tako. Tužno je sve. Sve je tužno, dete. Kad nemaš da razgovaraš lepo, nego ideš sam, lutaš ko gluo kuća i to. 76.
Mnoge bismo teme iz ovog predloška mogli da izvučemo, mi smo ovo uzeli za starost. Profesorka, vi predajete na filozofskom, ne na onako filozofskom, kako sam ja najavila na internetu, napravila sam grešku, predajete američku i englesku književnost. Ako bismo stavili ovakvu jednu rečenicu, ovakav jedan odjeljak u književno delo, kao umetničko delo, verovatno bi neko rekao, pa sad preteruješ, jel?
Ne mora da znači, znate zbog čega. Starost je uvek nemoćna i bespomoćna u jednom svom tematskom aspektu. Književnost se bavi starošću na više načina. Starost je sinonim za nemoć, za slabljenje, za gašenje psihofizičkih moći. To je ovo što smo upravo čuli, ali mi smo upravo čuli i jednu priču o jednom životu. Starost istovremeno donosi i novu mogućnost za naraciju, novu mogućnost da se ispriča priča. Starost daje i privilegovanu poziciju da se ispriča priča o početku i kraju sa njenog samog kraja. Zanimljivo je videti da starost, kada priča priču o sebi, uvek donosi jednu drugačiju vizuru. To je vizura u kojoj se neprestano odvija borba između sećanja i zaborava. Borba da se iz sopstvenog sećanja izvuče ono što je zaboravljeno, jer ono što je zaboravljeno, ono prestaje da vredi, prestaje da postoji.
Da li postoji ako je zaboravljeno?
Postoji. Znate zbog čega? Zato što ono što mi često u staračkoj imaginaciji doživljavamo kao pomereno, izmešteno, jeste zapravo korišćenje novih mogućnosti da se ispriča nova priča. Dakle, da se stvori jedna nova priča o svom životu, da se fragmenti reorganizuju.
U narodu i u usmenoj književnosti su stari ti koji kazuju. Oni su pripovedači, oni su mudraci, pomenuli smo malo pre, mislim, ne moramo o tome, ali narodna književnost je vrlo često surova prema, i uopšte narodno okazivanje je vrlo često surovo prema starim ljudima. Pomenuli smo Bojana Jovanovića, setih se njegove knjige o Laputu, koja je na sreću izgleda bila samo knjiga i fikcija, ali mudrost u usmenom kazivanju donose godine. Upravo starim ljudima, ovo što ste vi to malo pregovorili.
Ono što je isto zanimljivo, Šekspir starost naziva drugim detinjstvom. Detinjstvo je obično sinonim početka. Drugo detinjstvo može da bude sinonim jednog alternativnog početka, jedne vrste reorganizacije detalja životnih, detalja na koje se želi ukazati pažnje, jer mi vrlo često vidimo da starost koja nije potpuno bespomoćna, marginalizovana, starost koja nije siromašna, starost koja nije potpuno bespravljena, nalazi svoju privilegiju upravo u tome da ispriča jednu novu priču o sebi. I gubljenje pamćenja može zapravo da dovede do toga da izrone neki novi detalji. Kao što recimo vidimo da je...
Oslobodi malo jedan deo pamćenja se potisne, a drugo se oslobodi, ili to mislite?
Upravo to i zapravo sa te strane starost može da bude mogućnost da se ispriča priča. Naravno, ono drugo što je Šekspir o starosti rekao, govoreći o sedam čovekovih uloga koje igra u životu, onaj drugi deo definicije starosti jeste sušti zaborav. E sada, ja uvek mislim da je zaborav je rezervoar iz koga mogu da izrone nove priče.
Zaborav je česta reč o starost, uz starost, na razne načine, ili stari ljudi ponešto zaboravi, ili stare ljude poneko zaboravi. Vrlo je kompatibilna reč, vrlo se slažu, ali kad reku ste detinjstvo, vi ste na mestu gde se govori o deci, mladima i porodici, i naravno deca uvek imaju pravo glasa i te kako da čujete kako su oni ovo objasnili. Samo da kažem, izvinjavam se kolegama, 322-5299 pozivni za Beograd 011, danas govorimo o starosti. A zašto govorimo o starosti i zašto je profesorka dr. Vladislava Gordić-Petković naš gost? Zato što je danas sreda, stvarno je sreda, ta knjiga Davida Albaharija nije dobila ni novu nagradu, ali je bila u najužem izboru prošlogodišnje i bavi se starošću. Prošlogodišnja Ivane Dimić Arzamas također se bavi starošću. Ovih dana je i štampa Van literature dosta pisala o tome, o domovima za stara lica koji su prepuni. Dakle, javite nam se, a mi slušamo decu koja kazuju šta misle o starosti.
Pa ja mislim da to više nije da se prepozna kad je neko star, ne toliko po godinu, nego po ponašanju, jer i po izgledu naravno se vidi, jer neko ko su im lice im je naborano, ali nekako mislim da oni posmatruju svi drugačijim očima nego mi, jer mi jednostavno gledamo, na primjer, ja evo ga jedno drvo, mogu da se popijem na njega, oni su kao Njeno drvo baš je lepo drvo, ima hlad da se sedne ispred da se razmišlja o tome koje je to drvo vrsta.
Ne
može starost da prođe.
Jedno kada umrš.
Mogu jedino da se u sećanjima vrate u prošle godine. Mislim, ne mogu stvarno ovako materijalno se vrate u ono ranije, ali mogu jednostavno da razmišljaju o tome i da se sve kažem kroz misle da se vrate u prošlost i da razmišljaju kao da su oni i dalje deca što nekad i bili.
Je li je to ono što ste vi rekli? Upravo to, jel da?
Da.
To posmatranje, to je u stvari nekakav, da skoro da kažemo, budistički odnos prema životu, ta neki mir da gledaju drvo. Ovo je fantastično što je devojčica rekla, stoji ispred drveta i bez žaljenja što ne mogu na njega da se popnu, oni ga posmatraju. Da,
ali nalaze neku smisla, drugu lepotu u tom drvetu. Jeste. I lepotu i smisla.
Neko nam se javlja, hvala, dobar dan.
Ja sam od Sokolić Stojan iz Ivanjice, imam 59 godina, što znači da starost polako kuca na vrata.
Ko vam je to rekao?
Pa evo, ja ću da vam kažem. Da bi proživeo naredni period, bez obzira koliko će on trajati, smatram, molim vas da ovo bude i tema vaše emisije, bar jednim delom, treba ljude treće dobi osloboditi ove glasačke mašinerije, znači isključiti ih iz političkog života. Da ostatak života provedu bez uticaja politike, naravno i svoje dece i mlađih i ukućana koji uvek nastoje da privole, da kažem, nas ljude iz treće dobi, za koga glasati, kako organizovati život. Tako da ja podržavam sve one koji žele da starost provedu samostalno, bez nekog većeg uticaja.
A koliko imate ljudi koji slično misle kao vi?
Pa ne znam da vam kažem.
Ste pravili neku malu anketu među svojim vršnjacima? Meni je žao što ste se samo proglasili kao neko koji je ušao u treće doba. Zašto bi nas neko određivao godinama? I se vi osjećate kao neko iz trećeg doba?
Ja se osjećam kao da sam iz onog prvog mladalačkog doba, verujte.
Pa ne, dajte im da vas označi kao neko ko je u trećem dobu. To je dobra tema. Dobra je tema i ovo sa, probajte da napravite neko malo istraživanje koliko vaših vršnjaka i starijih se slaže sa vama, pa nam javite. Možda možemo nekako da predložimo da nas, kažem vam nas, jer sam vrlo bliska vašim godinama, možemo da se organizujemo na taj način. Ne dajte se, ne dozvolite da neko utiče na to sa koliko godina smo stari, jel laž?
Eto, veliko vam hvala, dr. Petković, pozdravljam vas.
Hvala vam, hvala što ste se javili. Ima još neko sa nama, halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Ej, bolje vas našla.
Izvolite.
Jako slušam, često slušam vaše emisije, veoma sam oduševljena, posebno sa vašom emisijom. Imam 74 godine, imam sina, ćerku, zaposlene, imam troje unučića, napisala sam jednu knjigu poezije, a sada pripremam drugu knjigu.
A kada ste počeli da pišete?
Pišem ja od detinjstva, aktivno pišem zadnjih 20 godina od kako sam u penziji.
Kako se vama penzija?
Kažete nam
kako ste prešli taj korak u penziju?
Pa jako teško. Jako teško, firma je bila u propadanju, bila sam bez prihoda, dugo, dok nisam izvukla penziju, i to tako neku jadnu penziju. Jadnu, kako ima i gori od moje penzije, a ja sam zadovoljna.
A koliko može poezija da vam bude nešto što vam je, pošto je to naša tema starosti i književnost, odnosno starosti?
Pa da vam kažem, meni je pisanje nešto što me stvarno ispunjava. Ja jako volim da pišem i tu sam aktivna u književnom klubu Mika Antić na Novom Beogradu.
To je divno.
I ja sad imam otkucanu, sama sam uradila, kompjuterski sam sama obradila knjigu kratkih priča.
Mi vam želimo da se ta knjiga objavi. Hvala vam što ste podelili to sa nama. Kad bude knjiga objavljena, ja vas molim da nam pošaljete na adresu.
Ja, držite mi pesnice.
Hoću kako da ne, vrlo rado, to je velika stvar. I još neko se javi, pa moramo i sa gošću malo da razgovaramo. Halo.
Halo.
Dobrodošli.
Zovem iz Trstenika, zovem se Nikola Orlić i sad 20. januara punim 65 godina u penziji, sad već 3 godine.
Dobro.
I radio sam u prosveti i sve to i sad mi u Trsteniku recimo neko društvo koje organizuje, u stvari to je malo šire društvo, ima i u Paraćinu i u Kruševcu i u Vrnjačkoj Banji neke zabave, neke naše ovako aktivnosti gdje se susrećemo. Malo sad da kažem zabavljamo, malo se vraćamo u neku mladost gdje igramo neke okretne igre, kola i tako to.
Pa vi se dobro provodite.
Pa ja mislim da sve zavisi od organizacije, onoliko koliko ljudi čovjek smatra da može. Tu među nama ima
da čitate?
Starih ljudi.
Jel volite da čitate?
Stari... A?
Jel volite da čitate?
Volim, volim da čitam.
Samo vjerovatno imate dobru literaturu, jel?
Pa nešto, ja sam radio u školi, tako da mi je čitanje, ja sam morao strukovnu literaturu do sada pročitam, pošto sam bio u tehničkoj školi i to dobro, nije to ni bitno. Ali hoću da vam kažem da stvarno, mislim, ako se organizuje nešto, razumeš, ako ima neko, ako budete član, zad, vidim, mnogi ljudi se uvuču, odu u penziju i šta ja znam, i starost i provode
po kući. Hvala vam puno, hvala vam puno što ste podelili sa nama, vrlo je koristan savjet. A naša gošća, profesor dr. Vladislava Gordić-Petković je donela, hoćete vi da pročitate deo pesme? Doneli ste mi knjigu Vitomir Ketrebovac, sve drveće, sva deca, svi bicikli u meni.
Dakle, pesnikinja Vitomir Ketrebovac je objavila u knjizi Sve drveće, sva deca i svi bicikli u meni pesmu o starosti. Možda i ne treba pisati o starosti i o tome kako sam te kupala i kako si se stidela jer ti dodirujem propalo telo i pegavu kožu, oborenog pogleda, nemoćna, iznenada, pričala si kako su ti stopala bila mala i ljupka, a pogledaj sad, treba umreti, ali ni to nije tako lako, i dok si mi govorila, iznenadio me je miris zarezane olovke, nekad iz detinjstva vidim sebe. Odjednom sedim u klupi, režem, ali srce ispada. Onda se setim da su i moja stopala danas mala i ljupka. To mi je od tebe. Pomislim, zatvorim vodu i zagrlim tvoje koščato nejako telo. Moja baba devojčica, možda ovo i nije pesma o starosti.
Da, to je, da, svi... koji imamo bilo kakav odnos prema roditeljima i roditeljstvu, moramo da zadrhtimo nad ovom pesmom, a priča o pesmi će možda zadrhtati one koji vole ovu vrstu literature. Mislim da nam se Aleksandar Petrović danas baš potrudio. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Profesor dr. Vladislava Gordić-Petković je naša gošća, došla iz Novog Sada da bude u našoj emisiji. Uživajte.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Nije nikakva novina da se stihovi velikih pesnika upevaju i da muzički umetnici tim, dotad samo na papiru, rečima daju potpuno novu dimenziju i udahnu novi život, a neke pesme i na taj način postanu besmrtne.
Sinuć kad se vraća isto plaha mama, prođu pokraj vaše staroga i mama.
Emina je rođena u Mostaru, 1884. godine. Lepa devojka je zapala za oko prvom komšiji, ali ona za to ič nije marila. Ispostavilo se kasnije da je baš taj kontakt očima izrodio jednu od najlepših lirskih pesama i njenog tvorca, koji je te reči sopstvenog ranjenog srca preneo na hartiju, uveo u antologije srpskog i jugoslovenskog pesništva. Naime, prvi komšija Emine Sefić, kasnije Koluder, supruge Avdage Koludera i majke 14 dece, bio je niko drugi do Aleksa Šantić. Pesma Emina je prvi put objavljena u naučnom i književnom listu Kolo u Beogradu 1902. godine, a 6 godina kasnije ju je Aleksa uvrstio u svoju knjigu Pjesme. Vremenom je počela i da se pevuši, a pevali su je mnogi. Od Himze Polovine, preko Ivrice Jusića, Zvonka Bogdana i Cuneta Gojkovića, sve do Alme Ferović-Fazlić, unuke same Emine. Od novijih verzija izdvajaju se verzije Amire Medunjanin, grupe Mostar Sevdah Reunion, u kojoj je Aleksin prezimenjak Mustafa Šantić prvi put otpevao tekst baš onako kako ga je Aleksa zapisao. I, naravno, grupe Divan Hana. Ostalo je zabeleženo da je posljednja strofa dopisana tek kada je Polovina o Emininoj smrti obavestio narodnu kazivačicu Sevdu Katicu, a ova je uvrstila u tekst koji je Himzu Polovina pevao.
Zalomljen je Iberik, uvelo je cvijeće, pjesma o Emini.
Neće. 13.26, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija, u kojoj se kao o delu porodične priče govori o starosti i starenju. Ovi dana je bilo dosta govora o staračkim domovima koji su prepuni, da će i privatni biti u okviru socijalne zaštite. A ovih dana se dosta govorilo u okviru i dodale Ninove nagrade o knjigama, jedna od njih koja se baš po nama zove, šalim se, ne zove se po nama, danas je sreda, sreda je svačija pa i naša, knjiga Davida Albaharija Danas je sreda, da čujemo delić onoliko koliko nam izdavač dopušta da bez kršenja autorskih prava čujemo.
Pogledam ga i moram da se nasmejem. Naime, on pokušava da bude strog i da me mrko gleda, ali bolest mu je ukočila crte lica i on sada izgleda kao rasplakani klovn, a ne kao opaki partijski komesar od koga svi strepe i jedva čekaju da mu vide leđa. Daleko su ta vremena i neće se, ukoliko uopšte smejem da budem u tolikoj meri samouveren, više nikada ponoviti. Istorija nam, naprotiv, daje mnoštvo suprotnih mišljenja, ali moja sestra nema strpljenja za razglabanje o istorijskoj zbilji.
Jelo je na stolu,
kaže ona.
Ne dozvolite mu da se ohladi.
I svi poslušno sedamo za sto raspoređeni, kao i uvek na isti način. Moja sestra sedi u čelu stola, naš otac naspram nje. Sestrine ćerke sede jedna pored druge sa njene desne strane, dok ja sedim sa njene leve strane. Ti nedeljni ručkovi, u stvari jednom u dve nedelje, postali su pravi ritual za sve nas. Odmah da dodam da nije uvek bilo tako. Trebalo je prvo da dođe do sestrinog razvoda i nekoliko mjeseci kasnije do smrti naše majke da bi nas moja sestra pozvala na nedeljni ručak. Sestra je tada prvo poslužila supu, masnu i vruću, i dok smo čekali da se supa ohladi, ona se nakašljala i rekla:
od sutra ćemo uvek da budemo zajedno i niko više neće moći da nas razdvoji. Hvala Srđanu Manojloviću, kolegi koji nam je pomogao da interpretiramo ovaj jedan delić bukvalno knjige, nove knjige Davida Albaharija Danas je sreda. Profesorka, vi ste htjeli da baš to bude insert o kome bismo danas govorili u emisiji, ali ako smem da primetim i da vas pitam, postoje izuzetni i izvanredni pisci u kakve spada svakako i David Albahari, ali u nekim od njih možemo da po tkivu koje tkaju, koje prave u knjigama, pričama, romanima, možemo da osjetimo i njihovo, i da ih ne znamo koliko imaju godina. Na Davidu Albahariju to ne može niko, on se izgleda rodio kao mudar, odrastao čovjek.
Mislim da ceo njegov opus, bez obzira na mene koje je prolazio, jeste jedna velika porodična priča. Uvek su u centru pažnje porodični odnosi, bilo da je to majka, bilo da je to otac. Znači, bez obzira da li govorimo o romanu Cink, objavljivanom 80 i neki, ili o romanu Babac iz 97. za koje je Albahari dobio Ninovu nagradu. To su sve vrlo precizne, vrlo jasno isklesane, vrlo prividno jednostavne priče koje se lako čitaju, ali koje nije uvek lako razumeti i kojima se uvek vraćate sa obnovljenom pažnjom, ali sa obnovljenom empatijom. Albahari je jedan od svakako naših vrhunskih pisaca upravo zbog toga što uspeva da proizvede kod čitaoca empatiju. Otac u romanu Danas je sreda bio je u jednom trenutku politički silnik, moćnik, a onda je postao bespomoćan.
Što je odlika starosti, ja?
A onda je se našao u tom procepu između nesposobnosti da prihvati svoju nemoć i inata želje da pokuša da živi u svojoj fantazmi moći, što
može
se naravno dobra književnost,
profesorka, vi se njome bavite. Da li dobra književnost može da bude nekakav vodič kroz život?
Apsolutno. Književnost govori o našim životima. Ona ne priča naše živote onakvi kakvi jesu. Ona vrlo često priča o njima kakvi bi mogli biti, kakvi bismo želeli da budu. Ali nam u svakom slučaju književnost daje važna pitanja za odgovore koje treba sami da nađemo. Dobra književnost vam neće dati odgovor, recept, uputstvo. Ona će vas naučiti kako da postavite pravo pitanje. Mislim da je, kada govorimo o starosti, možda najuzbudljivijih stranica u književnosti od srednjeg veka pa do danas napisano o starosti je recimo u srednjevekovnom engleskom spevu Beowulf. Glavni junak smatra da ne treba da umre u krevetu, da je to poniženje za jednog ratnika i da je starost odvratna. Starost je međutim odlika mudrosti i pronicanja u suštinu, ali mi isto tako vidimo da starost može da bude i sinonim za zakon koji se ne želi prihvatiti, za tradiciju, za autoritet koji opet mlada generacija želi na neki način da prevaziđe. Albaharijev sin, čuvajući svoga oca i brinući se o njemu, zapravo pokušava i da mu pomogne i da upozna sebe. Tako da je svaka priča o starosti zapravo priča o onima koji dolaze.
Sorry, mi čitamo
o sledećoj
sebi
generaciji.
Kroz svoje roditelje, ako ja mogu dobro da tumačim.
Isti slučaj je bio sa recimo romanom Dragana Velikića Islednik, koji jeste priča o majci koja boli od Alzheimera i kroz bolest otkriva jednu novu priču o svom životu, ali je istovremeno to roman o piscu koji se bori sa sopstvenim zaboravom.
Mi o mozgu, pred pomenu ste Alzheimer, mi o mozgu jako malo znamo, mislim kad kažem mi, nauka malo zna, jedina dva načina, mislim postoje dva načina, jedan je bolan, jedan je bezbolan. Bolan je kad se oboli pa se preko bolesti posmatraju promjene pa se tako zaključuje, a drugi ne da nije bolan, nego je potreban je literatura. Kroz nju saznajemo o različitim delovima života.
Ali je recimo vrlo zanimljivo da će literatura progovoriti uvek spremno. Što je bolja, tim će pre progovoriti o nesreći, o krizi, o teškim trenucima. I recimo upravo tema koju ste pomenuli, starački dom, ona je prisutnija u književnosti nego što mi možemo da mislimo. Recimo drama Borislava Pekića Čaju pet.
Mi ćemo je naći pa ćemo da pričate i ja ću probati da nađem. Možemo da pustimo ako nađem na YouTube, jel da?
Koja ima i svoje radijsko i svoje televizijsko izvođenje, govori o tome kako dvoje ljudi koji su se upoznali u staračkom domu, ona je engleskinja Nora, on je Čeh Jirži, pokušavaju da osmisle jedan novi život. Oni naime napuštaju svoje prethodne živote da bi se dogovorili o nekakvoj vrsti fiktivnog braka i oni glumeći bračni par zapravo žive jedan novi život u, mogli bismo reći, dogovorenoj iluziji. S druge strane, tema staračkog doma je prisutna i u prošlogodišnjem romanu Mirjane Đurđević, Odlazak u Jolki Palki, i u romanu mladog autora Bojana Babića Čaplinova Stopalo, gde se o starosti i nemoći i o institucijama gde se starost i nemoć zbrinjavaju govori na različite načine, kao o mestu, da kažemo, beznađa i nekakvog mračnog kraja, ali sa druge strane kao o mestu možda nekog novog početka.
Što sve govori o tome da ponekad živimo u iluziji medija koje se bave nekim drugim temama, potpuno neprimerenim, a okruženi smo u ovim vremenima diktatom mladosti, gde je starost nešto što treba posmatrati kao bolest, što treba eliminisati, što od čega treba odustati.
Ali sa druge strane, Loris Darrell je u Aleksandrijskom kvartetu napisao da je mladost doba očajanja. Da. Mladost je doba očajanja zato što mladosti puno toga ne znate. Starost opet ima privilegiju znanja.
Imate utisak da nas bombarduju stalno nekim potrebama da budemo mladi, da pogotovo ženski deo planete treba večito da ostane mladi. Da.
Mislim da se insistira na tome da u trenutku kada smo svi svesni da je planeta sve starija, odnosno onaj bogati deo planete je zapravo sve stariji, insistira se na tome da se produži i radni vek i životni vek tako što će se, ako ne može da se izmisli besmrtnost, izmisliti što je moguće duža mladost.
Ljudi, u literaturi Enki Bilal je doduše kao strip napravio film besmrtno, jedno božanstveno, divno i likovno.
A recimo Borges je pisao o besmrtnosti kao nesanici, kao da. Stanju sa kojim se ne možete
dakle,
izboriti.
Mora da bude na granicama fantastičnog.
Apsolutno, da. Apsolutno, zato što drugo ime fantastičnog je želja. Svaka naša želja pripada domenu fantastike.
Da, mada u nesanice može da bude veoma tematski, veoma nezgodno za nestajanje ako je starost jedan oblik nestajanja. Malo ćemo slušamo muziku, ovo je Radio Beograd 1, vi ste na talasima emisije koja se zove Familiologija, ali pre toga ćemo nekog da vidim vas, dakle ćemo nekog da uključimo. Halo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobro ste došli.
Novog hvala.
I vi ste iz Novog Sada.
Jeste, uvek vas dobro nađem.
Pa lepo što nas nađete, evo koliko nas ima koji volimo Novi Sad, pa možemo dođemo pravimo emisiju iz Novog Sada.
Pa jeste, evo dođite, ja jako rado slušam radio, zapravo jedino i slušam radio, već godinama, 22 godine sam u penziji.
Divno.
Imam 72 godine.
I kako imate mladalački glas, potpuno biste me prevarili.
Tako se i osjećam.
Divno.
I da vam kažem, ne osjećam se starom u duši ili u duhu. Aktivna sam, radim svoju baštu, pravim imam voće, vinograd, povrće i tako. U zimskom periodu volim da čitam. Upravo čitala sam, sad je gospođa Gordić spomenula Darela, naravno, i mnogo toga, da ne dužim priču. Htela sam da kažem, išla sam neki dan na rođendan kod naših porodičnih prijatelja. Gospodin je napunio 90 godina. Ja imam 72, isto sam stara, ali 90 godina.
Od kad gospođo govorite za sebe da ste stara?
Ne, ja uopšte ne govorim da sam stara, meni stalno opominju zato što sam se jako ponašam mladalački. Kaže da malo se smiriti, imaš toliko godina.
To kažete tima koji vas opominju da prestanete da rade.
Otišla sam kod gospodina da mu čestitam, on je uglavnom lucidan, ali pomalo nekad i demencija najde. I počeo je da plače, ja sam imam 90 godina, počeo da plače, ostario sam i to je jako teško. I onda sam ja rekla, znate šta, jeste, to je starost, ali ima nešto teže. Najteže je ne ostariti.
Da, jeste,
on je odmah je onako to razumeo i raspoložio se i sve je prošlo kako treba da prođe.
Rođendan veše, jel tako?
Jeste, jeste.
Ja vam zahvaljujem što ste se...
Ali ću vam još samo, znate šta, da pročitam vam jednu rečenicu koju sam zapisala, ne baš tako jako davno.
Je samo jedna rečenica.
Samo jedna.
Izvolite.
Rečenica. Kaže ovako, lepo je biti mlad, ali nije mala stvar ostariti.
Naravno.
Eto to.
Svaka vam čast. Da. Svaka vam čast, ostanite sa nama. Idemo u jednu drugu, drugačiju atmosferu iz knjige prošlogodišnje dobitnice nagrade, Ninove nagrade za najbolji roman godine, Ivana Dimić, insert iz Arzamas.
Mamo, šta je bilo?
Htjela sam nešto da te pitam.
Nije ti dobro?
Pišem pismo advokatu, pa ako bi mogla da mi popraviš neke rečenice.
U 3 sata noću da ti popravljam rečenice, to je normalno.
Da se tereš, ne može čovjek nikada ti se obrati, a da ne počneš odmah da urlaš.
Trenucima Ivana Dimić gotovo dokumentarne, kao da prenosi dokumentarne tekstove, i ja mislim da su se mnogi koji imaju bilo kakvo iskustvo sa roditeljima koji su otišli i koji su stari prepoznali. U tome jeste vrednost njene knjige, što je vrlo autentičnu starost donela, ogolila je starost na taj način.
I njena knjiga je izuzetno zanimljiva zbog preplitanja proznih i dramskih elemenata. Dramske situacije u knjizi su vrlo zaoštrene. To je odnos majke i kćeri koji prikazuje to postepeno slabljenje majčinih psihofizičkih moći, pad u zaborav, u samozaborav i u smrt. A prozni segmenti su zapravo razmišljanja glavne junakinje, razmišljanja ćerke, njena potreba da težak život sa majkom kompenzuje kroz razmišljanje o Heideggeru, o muzama, sirenama, Bogu, Emily Dickinson pre svih. Emily Dickinson je pesnikinja koja je takođe imala iskustvo starosti, koja ga je doživela i sa svojim najbližim i koja je spremno njemu i pisala. Ali ono što je pokazala knjiga Ivane Dimić na jedan sjajan način, zaista je priča o starosti, uvek priča o nama samima, uvek priča o nama koji je posmatramo, jer je mi vidimo na jedan specifičan način. Ona je drugačija od onoga kako ona samu sebe vidi i to tako treba da bude.
Malo je robusna i na taj robusni način nam u stvari pomaže da u nju uđemo, mi koji treba da uđemo, jel? Bez obzira kako nas ko određuje, skoro sam vidjela neki billboard 55+. Ili 50+, ljudi se sami prijave za starost, za treće doba. Ne mogu da ne mora neko da nas odredi, reče gospođe, da je jako važno kako se mi osjećamo.
Mislim, život je od svog početka do kraja tajna koju mi stalno pokušavamo da razrešimo, a onog trenutka kad shvatimo da ne možemo da razrešimo, onda pribegavamo klasifikacijama. bilo da su to granice godina od do, bilo da su to horoskopski znaci, bilo da su to različite vrsta predstava i verovanja o stvarima, stereotipi nastaju kao savjeti za lakši i bolji život, kao nekakva vrsta pomoći da se izborimo sa stvarnošću i životom, koji su u suštini uvek tajna.
Ne. Čitanje, evo ovo može da nam bude poslednja rečenica, čitanje knjige, dobre knjige, mislim da ne treba da ponavljamo, vi predajete književnost, su nešto što može da bude vodič kroz starost i tekako. Jel možete još neku knjigu, vaš izbor bio Danas je sreda i Jarzamas, ili možete još neku da nam predložite koja bi nam bila onako u ruku?
Predlažem svakako dobitnika Ninove nagrade Dejana Tanacković, Luzitanija,
da je
predivna knjiga koja govori i o istoriji i o fantaziji, koja govori o namerama nekolicine ljudi da izgrade svoj sopstveni svet uprkos spoljašnjim okolnostima. To je knjiga koja govori o ludnici koja u toku Prvog svjetskog rata postaje doktorovoj kuli, koja postaje država za sebe, koja postaje svet sa one strane razuma i ludila, zato što pokušava pre svega da se odupre ljudskoj gluposti. I Luzitanija zaista jeste jedan fantastičan roman realnosti, mašte, fikcije i činjenica koji sve to zajedno uspeva da pretvori u jedan spasonosni narativ koji vam pokazuje da je od svega najvažnije odupreti se gluposti.
Profesorka, hvala vam. Ja mogu da zaključim nevezano za ovu današnju temu, pošto smo se nas dve prvi put danas videle, ponekad smo se čule, da ste vi jedna tako pozitivna osoba ili ste tako celog života, vidite uvijek dobre strane stvari. Ono sa čašom polu prazna, polu puna. Vi izgleda uopšte ne posmatrate na pesimističan. Jeste takvi ili mi se čini?
Trudim se da budem takva, ali je pitanje naravno šta bi rekao neko ko me gleda sa neke druge strane, preko puta katedre ili
ja vam
iz nekog
šta je,
drugog
da,
ugla.
Pa dobro, ali ja vas
ali
gledam
suština
kao...
Suština jeste upravo u tome da pokušate da razmišljate uvek i pozitivno i kreativno i stvaralački pre svega.
Mogu se da vam je to i bavljenje literaturom donelo, tako?
Pa književnost je neka vrsta kompenzacije, ali božanstvene kompenzacije.
Da, hvala vam. Sad smo počele, pa ćemo se družiti u emisijama.
Hvala vam.
Profesorka Vladislava Gordić-Petković došla iz Novog Sada radi ove naše emisije. Ljubinka Dobrilović, Miroslav Antonijević, Dejan Vasović, Aleksandar, samo da znaš, Bubu, da sam ti napisala drugo prezime, ali sam pravo rekla, sam dobro rekla, jesam. Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Srđan Manojlović, Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Ostavite, dao sam ja Radio Beograda 1 sa pričom o Andyu Warholu. Doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Kako bih rekao, taj pop art ceo. Moramo vamo da gledamo, da tačno. Šta je pop art zapravo? Kako je? Koje je njegovo mesto? Najsažetije. To je bio narodski pop art. I on je nekako dolazio, što kažu, iz stomaka naroda, što kažu ovde za turbo folk. I ti umetnici koji su radili u okviru pop arta, oni su bili neka američka varijanta socrealizma. Njihov socijalizam su bili stripovi, Disney, Paja Patak, reklame, masovni proizvodi, televizija, dakle sve što je popularno.
I čiste amerikanske ime, Andy Warhol, na primjer.
Na U Pittsburghu su bili rudnici uglja i tu su prosto doseljivali tu prvu generaciju migranata. Su uglavnom bili neuki ljudi koji su došli negde iz Evrope ili drugde. I njegova familija odatle, oni su došli iz jednog malog mesta u Slovačkoj. Majka mu je bila pobožna, dosta žena, i išla je svake nedelje u crkvu. Oni su bili unijeti. Taj obred je bio praktično pravoslavan. I mislim da je to dosta bitno za njegov postarazvoj. Ta porodica je baš ruralna. Oni su, prilično su bili neobrazovani, ali neka majka neki autodidakt bila. I prosto je tako bila, kako kažemo, ono što se zovemo duševna žena. On dosta ličio na nju. Oni su živjeli zajedno. I u jednom momentu se ona presela kod njega u New York i onda su praktično do njene smrti živjeli njih dvoje sami zajedno. I on je išao s njom u crkvu u tim nedeljama. Postoje čak jedan doktorat gde se analizira povezanost te pravoslavne ikonografije i te njegove proizvodnje ikona, tog njegovog pojednostavljenog i vrlo stilizovanog načina da napravi portret. I to kad pogledate zaista vizantijske ikone i te i njegove portrete, to možete da vidite neku paralelu.
Protiv dečije dosade izmišljene su igračke.
Nisam siguran koliko je to ohrabrenje dolazi uopšte iz porodice.
Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu seći knjige, haljine i prsti.
Oni prosto nisu ni bili svesni te njegove karijere u New Yorku. On je otišao da studira u New York. Nije studirao lepo umetnosti, studirao dizajn. Ne na nekoj mnogo prestižnoj školi. Prosto je otišao do kuće da studira u New York, onda je ostao. I ja mislim da su prosto ti njegovi uticaji potekli odatle iz Njurka, ne od kuće. Najvredno su ga baš mnogo ohrabrivali kuće da bude umetnik. Možda su očekivali da nešto bude drugo. Ali, mislim da je vjerojatno bilo neka crna ovca u toj familiji.
What is there to remember? Martha Graham's face, Andy Warhol's wig.
O da, Bela Perika došla dosta kasnije kada je počela da ćelavi.
Canadian government spokesman said that your art could not be described as original sculpture. Would you agree with that?
Yes.
Why do you agree?
Well, because it's not original.
You have just then copied a common item.
Yes.
Well, why have you bothered to do that? Why not create something new?
Because it's easier to do.
Kao da nimao hrabrosti da upiše slikarstvo, nego je htio nešto pragmatičnije, što neće mnogo možda otuđiti njegovu misiju od njegove porodice. A onda je kasnije spontano postao umetnik. Možda se malo istideo svoje porodice u tom milje u kojem je živeo. I prosto je privatan život njegov vrlo malo znamo. Dakle, rekao bih da je on dosta stidljiv čovjek, ako privatno, prilično povučen. Prosto ne znamo ništa o tome. Ti ljudi, njegove veze ili njegovi ljubavnici ili ljubavnice, ne vidimo tragove toga u njegovom radu. Ako vi možete sada da neki medijum pogledate samo kao dete, kao da nikad niste vidjeli ni jedan film, pa tako da pravite filmove, to je onda imate šanse za originalnost, za autentičnost.
It's Warhol, actually.
Bio je tako, jednom jedan prst i zvao se Đura.
To je gluparenje, bih rekao. Pa ne, čačka je nosa, nego to kad neko uperi fotografsku kameru ili...
Andy Warhol.
Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro.
Aparat na vas, pa vi nešto uradite da mu pokvarite sliku. I to su sad radila je ta cijela klika, to gluparanje pred kamerom. On je radio još u to vreme ono što tek sad recimo otkrivamo u Srbiji. Ne selfie, nego taj plaći publicistu. Dakle, jedna ovako istrajna strategija samo reklamiranja. I onda ima bogatu klijentelu. Dakle, to je, ja mislim da to bio primarni cilj, pre nego da bude popularno među širokim masama. Igranje Warhola je prilično jednostavno. Stavite periku i ne radite baš ništa. Ja mislim da i sam Warhol igrao sebe. Neupadljivi prosječnog izgleda. Izgleda je bio malo iskompleksiran. On je mislio da nije dovoljno nekako stasao da bude sad velika zvezda, a zvezde su ga od rane mladosti dojmile. Onda nekako stalno retuširao te svoje fotografije, popravljao se na fotografijama da bude lepši. To dolazi iz porodice. Pitali su ga zašto sad baš Campbell supa. Oni mama su često uzimali Campbell supe, zaista oni su bili potrošači toga. Kaže, on mene je moj život nadvladao. Ja sam jeo tu supu svaki dan i onda sam krenuo i da je slika. Uvek je koristio poslednju tehnologiju. Odmah kupi Polaroid i krenuo da slika manijakalno s njim. I stalno je nosio fotoaparat okačen kao Japanci, onako oko vrata. On je otegonuo i sam zapravo. I to je nekako i to je provejao i kroz njegov rad i kroz njegovo ponašanje i kroz njegov život.
Bright and bracing Coca-Cola. Give yourself a break. Have a Coke.
Verovao je u demokratičnost američkih proizvoda, sve te ima ona čuvena izjava sad iz ove njegove autobiografije, kaže Coca-Cola je uvek svude ista. I skitnica na ćošku i predsednik SAD-a i Liz Taylor piju Coca-Colu i koliko god da ste bogati ne možete da kupite bolju Coca-Colu nego predsednik ili Liz. Isto im pijete istu tu Coca-Colu i to je američka i to je ideja da je nešto što je više isto, to je više i američko. Working for the Yankee dollar. U tom smislu ti predmeti koje on ima oko sebe i na sebi, to jesu takvi predmeti. Znači u ruci konzerva Coca-Cola, na nogama leviske, za ručak Campbell's odrezak od govedine, na očima one tamne naočare Ray-Ban koje su da svi oko njega imali. Sad ta perika je, to je već dosta originalno. To možda i nije tako. Uobičajeno, nisu baš svi nosili srebrnu periku. To je nekako njegov zaštitni znak. Ispegla vam bore, spljošti lice, napravi belim i cijelu tu površinu iz koje izlaze samo oči, nozdrve i usta. I to je taj spoj polaroida i neke pravoslavne ikone, to je možda taj njegov pristup portretu.